13. soti.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je pisac Miloš Nikolin. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala, bolje vas našao.
Govorit ćemo o njegovom romanu Praški begunac. Miloše, Praški begunac jeste ponovljeno izdanje, ali čita se kao da je prvo i ono koje je obećavajuće. A zašto se čita? Zato što mnogi delovi iz knjige pomalo koincidiraju sa svim ovim u čemu mi danas jesmo, a čini mi se da je prvo izdanje bilo 2015.
godine, da.
Izdavač je Albatros Plus.
Jeste, i sada, i novog izdavanja također.
Da, vi kao da ste anticipirali malo stvarnost.
Pa ja se nadam da jesam, zapravo to jeste zadatak svakog pravog autora i pisca, da anticipira stvarnost i ono što je Kiš svojevremeno govorio, hajde odmah na početku da se malo pozovemo i na Kiša, što da ne, to je da postoje pisci koji prepričavaju stvari koje se dogodile, postoje pisci koji anticipiraju stvarnosti i postoje pisci koji su u stanju da predviđaju neke duboke potrese koje će se desiti u društvu, civilizaciju, u vremenima koje dolaze. Tako da u tom smislu zadatak pisca uvek jeste izazovan da bude u stanju da anticipira stvarnosti i da prepozna one bitne slojeve realnosti koje nas okružuje. Ono što je vezano za ovo izdanje, to je da, iako moje knjige, moji romani nisu komercijalni, s obzirom na činjenicu da prethodnog izdanja više nema, da je rasprodato, odlučili smo da uradimo jedan osveženi redizajn knjige, tako da je Miroslav Mitić uradio potpuno novo idejno rešenje korica, a Petar Arbutina, koji inače prati moj rad i moje stvaralaštvo, je napisao jedan kraći izvod iz recenzije koji apsolutno odgovara poetici knjige.
Kada pominjete Petra Arbutinu, našeg uglednog književnog kritičara, moramo slediti njegov način razmišljanja, odnosno u izvesnom smislu klasifikaciju vašeg dela. On kaže da je Praški begunac deo trilogije. Vi niste tako razmišljali kada ste imali na kraju i treće knjige, kada ste i trećom knjigom u stvari zaokružili jednu priču o nečem što je prepoznato kao svojevrstan nastavak. A to su vaši romani Frizer, pa je onda došao Praški begunac i na kraju Legenda o Pablu. Šta je to? Koja je to zajednička nit koja je u mišljenju Arbutine došla do izražaja da bi mogao da to nazove trilogijom?
Da, to,
zajednička nit za sva tri romana.
Jeste zanimljivo. Svakako da u tom smislu jeste bitno, ono što je bitno jeste poetika tih knjiga, tih romana. Dakle, sam način pristupa formalnog forme tih knjiga, zatim jezika koji se koristi u njima, ali pre svega njihove tematike i njihovog istraživanja epohe i vremena koje mi živimo. Iako gospodin Arbutina konstatuje da je vreme u kome mi živimo previše široka i opšta konstatacija, on takođe smatra da sam ja uspeo da te neke bitne elemente vremena i prostora sažmem u ovim knjigama i da sam ja zapravo romanom Frizer, koji je objavljen 2014. godine, na neki način postulirao sve ono što ću kasnije raditi i pisati, a to su neke teme koje se odnose na poziciju pojedinca u svetu, na neke marginalce koji na neke ludične junake koji iz neke svoje perspektive posmatraju vreme i okolnosti, društvene pojave, obezdušenost, manipulaciju društva nama i zapravo jednu činjenicu da su u savremenom svetu ideologije izumrle i da su na mesto ideologije došle metodologije koje na potpuno drugi način koncipiraju stvari i da je dolazak metodologije zapravo anulirao svaku društvenu vrednost koju i svaku intimnu vrednost koju imamo, jer metodologije su u stanju da na manipulativan način stvaraju potpuno nove vrednosti, da zatiru stare i upravo to jeste činjenica koju živimo i koja nas prati.
I koje utiču na stvaranje jedne nove stvarnosti u kojoj mi jesmo bića koja jesmo, ali smo često u situaciji da sebe doživljavamo kao aktera i u reality show.
Da, zapravo moj roman Frizer se dešava, odigrao u jednom frizerskom salonu, pravim sad opet digresiju u odnosu na Praškog begunca, odigrao se u frizerskom salonu gde je glavni junak frizer koji komunicira sa mušterijama, da bi se na kraju ispostavilo da je čitav taj mizancen postavljen kao jedan reality show, reality program, eksperimentalni i zapravo to je jedna stara teza koja danas svakako dobija na značaju, na snazi i postaje sve dominantnija. Dakle, zapravo od tih reality programa koji su bili ciljani, koncipirani, medijski utemeljeni, danas se praktično čitav naš svet i čitava civilizacija pretvara u jedan veliki reality show i to je zapravo ono što je ta neka ekstrapolacija sveta i pojavnosti.
Da, a kada evo govorimo o Praškom beguncu, to je druga knjiga koju ćemo mi danas posvetiti zaista veliku pažnju. Šta kažete, jedan odlučujući let je u stvari bio presudan da vaš junak u monologu počne da razmišlja o suštini sveta u kome živi, da traži dublje razloge svog pa i svačijeg drugog postojanja i da se negde pred sam kraj knjige otrežnjuje. Kada se nađe u realnosti i imenuje pravim nazivima sve ono što jeste realnost. I kako se sad ta linija između njega, koji je u nekakvim fantazmagorijama i posle u osjećanju realnosti upravo onakav kakav bi trebalo da bude, kako dolazi do te vrste spoja u njegovoj ličnosti?
Da, zapravo Praški begunac počinje na, rekao bih, jedan anegdotski način, jednom scenom iz života koja se svima nama dešava ili se može dešavati, a to je jedan susret na aerodromu koji je zapravo susret sa junakinjom Tarom, koji zapravo postaje okidač za čitavu njegovu unutrašnju dramu, buru i zapravo postaje okidač za ne samo ljubavnu potragu za Tarom koju percepira kao svoju sudbinsku ljubav, nego
kao kosmičku ljubav, rekao bi se.
Kosmičku ljubav, naravno, nego je postaje okidač za čitavo njegovo egzistencijalno traganje i za jedan dublji spoznajni put koji on prelazi i prelazi ga i unutarnjim doživljajem i prelazi ga bukvalno onim fizičkim kretanjem kroz prostor, kroz taj hipertrofirani prostor sveta, da bi na kraju došao do saznanja da se Tara nalazi u njemu, odnosno da ta potraga za konkretnom ženom postaje jedan sveopšti princip erosa koji sve preplavljuje, koji na kraju se glavni junak usmerava na sve žene, na ženska bića, kao što vi kažete, na kosmički princip ljubavi koji je univerzalan, koji je sve prisutan i potpuno odustaje od tih svojih konkretnih ideala.
Ali Tara je suštanstvo njegovo, na način na koji vi to hoćete da predstavite čitaocu, i Praški begunac, ja mislim da mu nedostaje podnaslov i moglo bi ovako da zvuči: U traganju za Tarom.
Da, U potrazi za Tarom, U traganju za Tarom, da, to je svakako, da, bi bio radni naslov knjige, da. Inače, knjiga je nastala kao, za razliku od nekih drugih mojih romana, koji, gdje unapred osmišljavam temu, formu, sadržaj i konstrukciju knjige. U ovom slučaju je knjiga nastala iz jedne priče, kažem, iz tog priče koja se zasniva na tom susretu na aerodromu, na avionu koji odleće i na glavnog junaka koji trči za tim avionom.
Koji izleće, beša ono izleće, let? Pominje se stalno. 981.
Prag let 981, da, kako kaže junak. Dakle, avion odleće i glavni junak se nalazi u čudu i ostaje na avionskoj pisti, i zapravo je to jedna, rekao bih, ovo malo i komična i filmična scena.
Da predahnemo pa ćemo nastaviti razgovor. Miloše, vaša knjiga je duboko kontemplativna. Ona nije knjiga koja se čita u nekom sledu događaja. Ti događaji, ako jesu, jesu u duši vašeg glavnog junaka, ali kroz celu knjigu osjeća se taj eros koji je itekako snažan, sveprisutan, i kada se govori o nečem što jeste ljubav, govori se kao o ljubavi koja se u sebi nosi. U realnosti je, to ćemo videti, ta ljubav gotovo nemoguća. Ali to izmaštavanje i to davanje atribucija ljubavnoj želji, onako kako vaš glavni junak radi, je u stvari veoma moćan, pa neću reći deo, on je sve prožimajući u stvari, osjećaj koji vi hoćete da prenesete čitaocu. To neko osjećanje i maštanje o nekom, davanje nekih osobina koje su gotovo nestvarne, skeniranje te osobe na način na koji vaš junak to uz pomoć nekog čoveka ili sa znanjima visokim, tehnološkim, pokušava da dokuči kako Tara izgleda u svakom momentu, pa čak i s te skenirane strane njenog samog tela, ostavlja zaista jak utisak. Pa čak i onda kada vaš junak traga za mogućom Tarom. Ima Tara i Tara i navodite prezimena svih mogućih Tara do kojih vaš junak dolazi, da bi se na kraju ta Tara i otkrila u dijalozima, odnosno u epistolama koje šalje svojoj prijateljici u koju je očigledno zaljubljen.
Svoje praktično partnerki, da,
partnerki da.
U završnom delu. Ono što je zapravo jeste negde dominantno i prisutno, to je da taj neki dualizam, da je potraga za Tarom i Tara u isto vreme krajnje konkretna osoba, moj glavni junak zaista zna šta želi, zaista želi da dođe do partnerke koju je upoznao, želi da bude sa njom, da ostvari s njom jedan krajnje uobičajen ljudski kontakt, muško-ženski odnos, a s druge strane ta potraga koja je prosto neverovatna i obsesivna, u isto vreme dovodi do dubokih promjena u njemu, do dubokih egzistencijalnih promjena, intimnih promjena, zato što praktično se ta ljubav ka Tari kao klica pretvara u jedan sveopšti princip erosa koji preplavljuje mog junaka i praktično sve žene, čitav svet postaje preplavljen tim erosom. A ono što je za erosa karakteristično, to je da za razliku od klasične partnerske ljubavi, seksa ili pornografije, eros je usmeren na čitav svet i ono što bi Siran rekao, entuzijazam je kao forma ljubavi. Eros jeste nepresušni izvor ljubavi, pristajanja, praštanja i blagostanja na ovome svetu i zapravo moj glavni junak, prihvatajući taj eros, zapravo ostvaruje jednu egzistencijalnu celovitost i iako privredno ne dolazi do svog cilja, on zapravo na jednom dubljem nivou zaokružuje svoju sudbinu.
Što znači obsesija? Evo na primjeru vašeg junaka.
Pa obsesija znači da iako u nekom realnom smislu procena ta potraga je potpuno apsurdna, besmislena, jer on ima nikakve informacije o ženi za kojom traga, on to čini na bezbroj načina, krećući se kroz evropske gradove, metropole, različite institucije.
Za konsultanta ima i gataru.
Dolazeći u kontakt sa ljudima različite provenijencije.
I policajca.
Da, i to su ljudi koji su onako više izmaštani, više pripadaju svetu anegdote, bajke, crtanog filma nego nekom realnom svetu. To su lažni špioni, belosvetske bitange, prevaranti, ražalovani policajci, gatare, vračare, astrološkinje, šumari koji ugrađuju noge poput džepeta i tako dalje.
Bukovinu.
Da, bukovinom, da, umjesto savremenih proteza. Tako da u tom smislu roman sadrži dosta, sadrži jednu, rekao bih onako, razgaljujući atmosferu, jednu dosta humora, da, humornu
situaciju pravi.
Humorne situacije, da, a s druge strane posjeduje i one dublje narativne slojeve introspekcije i u knjizi se povremeno javlja jedan drugi pripovedački glas koji ne pripada, napominjem, roman je pisan u prvom licu jednine, a povremeno se javlja jedan drugi pripovedački glas, glas naratora, koji iz jedne druge vizure, iz nekih dubljih slojeva pripoveda o toj prometejskoj prirodi čoveka, o tom je pripoveda o tom našem pre svega neudomljavanju i neuzgubljavanju u svet i okolnosti u kojima živimo, o toj neprekidnoj potrebi za kretanjem i traganjem i o tome da je zapravo u tom kretanju i traganju prevlađujući smisao našeg sudbine, našeg života i egzistencije, jer čovjek koji se zaustavi praktično prestaje da postoji. Dakle, i to bih ovo možda citirao i gospodin Arbutinu koji to negde i precizira kad u recenziji navodi da sličan stalker u braći Strugacki Nikolinom junak pokušao da definiše koordinate vlastitog života koji više ne postoji u duhu nego se rasuo u prostoru po obodima smisla. To je putovanje po hipertrofiranim pejzažima i iskušenje pojedinca u stalnom kretanju homo vietora, modernog odiseja, čoveka kome je put cilj jer i taka više ne postoji i tamo ga niko ne čeka. Dakle, mislim da ovo je interesanta konstatacija koja pogađa samo, da kažem, jednu od bitnih poetskih linija romana.
Miloše, kada govorite o kretanju i traganju, da li smo mi u egzilu kada smo u tom kretanju i traganju i da li mi u stvari ponekad stanujući u sebi samom osjećamo tu vrstu egzila?
Da, da, zapravo to je ono što bih ja na neki, možda malo na malo grublji način, plastični način nazvao da postoji unutarnji egzil, dakle kada se mi osjećamo prognani unutar sebe, iako je sve na izgled oko nas savršeno, i postoje zapravo apatridi, ljudi koji su zapravo one stvarni migranti savremenog sveta, protagonisti, a to su ratni migranti, ekonomski migranti, i zaista postoji u savremenom svetu sigurno, i o tome se može razmišljati, više vrsta tog nepripadanja, nepristajanja, nepripadanja, a to je, dok moj glavni junak promoviše to svoje unutarnje nepripadanje, jer njegov introspektivni, njegov bogat, maštovit, razvijen unutarnji svet je u potpunom neskladu sa životom, on ne prihvata realnost oko sebe, on stvara svoj svet i naravno plaća visoku cijenu zbog toga, ali njegov život se zapravo odvija u neprekidnoj kretanju i potrazi. S druge strane, na kraju knjige se susrećemo sa vrlo realističnim opisima stvarnih migranata koji dolaze preko Male Azije, preko Beograda, ka delti evropskih gradova, koji stižu preko Sredozemlja. Vidimo slike mladih devojaka koje se porađaju na pramcu broda, komando se u helikopterima koji nadleću te beskućnike i zapravo to je ona druga slika savremenog sveta, to je slika tih ratnih, ekonomskih i svakih drugih migranata koji preplavljuju gradove i koji mapiraju našu stvarnost.
Ja bih vas molila da iščitate jedan deo iz knjige. Ja sam to, vi možete da promenite i da pročitate ono što vi mislite da treba da pročitate za ilustraciju, ali ja sam, evo, notirala sebi 156. stranu, pa opredelite se.
Da, što da ne, lep je izbor. Želim da spojim dva para očiju koje se traže. Ove oči se nalaze u međusobno udaljenim podnebljima. Jedne mirišu kao smreka u podne, druge poput meda. A što je najvažnije, one se traže još od rođenja. Šta više, tragaju jedne za drugim još iz prethodnih života, iz beskrajnih mena svojih putujućih duša. već je izvesno da im sudbina nije naklonjena. Prvi put od postanja ogrešit ću se od stvoritelja, dajući sebi novu ulogu, misiju brektara brodolomne ljubavi. Pre nego se ovaj svet rasprši u prah i pepeo, pre nego što nestane sa svojim čarima i užasima, sa svojim žamorima i visovima, posluživ si se najčistijom magijom, postaću amalgam razdvojenih obala.
Da predahnemo, evo vreme je za...
Eko. Operski spektakl na sceni Madlenijanuma. Željko Lučić u operi Toska. Dirigent Dejan Savić. Gostuje Rumunska nacionalna opera iz Temišvara. 6. maj u 19.30. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive. Nebi ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova.
Hvala vam svemu, muča skracija!
Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski bize de Falja. Kolačeva zadužbina 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Naš gost je Miloš Nikolin, govorimo o njegovoj knjizi Praški begunac. Kada govorimo o Tari, sve vreme do pred sam kraj ove knjige Miloše, ja sam imala osjećaj kao da čitam nešto slično Jeleni, ženi koje nema. Zašto? Zato što je meni Tara sve vreme delovala nestvarno, a stvarno u duši glavnog junaka. I razmišljala sam, dakle, do pred sam kraj o Tari tako kao nekom nadčulnom biću, a onda sam se suočila sa realnošću i nije mi ta realnost toliko pokvarila tu iluziju o izmaštanoj devojci. Jer u stvarnosti i ljudi koji realno postoje, a nismo recimo u prilici da budemo s njima u onoj ljubavi kakvu priželjkujemo, pa nije loša osobina kada neko mašta u sebi, zamišlja nekakve situacije i na taj način i tom vrstom prizivanja te ljubavi, iako nerealne, on ispunjava svoje biće. Kao što pisac izmaštava, a realni lik, odnosno iz stvarnosti osoba, ne postoji. Dakle, nema model u stvarnosti, pa ga nadograđuje u literaturi. U svakom slučaju, taj ljubavni neki zov iz svakog čoveka i ta orijentacija, prizivanje, orijentacija ne ide uz ovu priču, ali nema veze, uz Eros. čini zaista ovu vašu knjigu izuzetnom. To je moje osjećanje.
Hvala vam. Ono što je zapravo interesantno i što je verovatno tačna konstatacija, to je da se ovdje, kažem, ljubav i ljubavni odnos nalazi u nekoj prediktivnoj fazi, dakle, kao najava, kao iščekivanje, kao želja, kao potreba, kao intuicija, kao zov. Dakle, moj glavni junak je zaista bezazlen, naivan, pozitivan, neiskvaren. Tako da u tom smislu on zaista gradi svoj autentičan svet, svet idealne ljubavi, idealnog partnera. Dakle, pre do bilo kakvog odnosa uopšte dođe, nikakvog dodira u knjizi nema i praktično sve se dešava u, da kažem, toj platonskoj sferi i u sferi, da kažem, duboke unutrašnje introspekcije i doživljaja. To je opet, verovatno je danas najteže upustiti se u tumačenje realnih partnerskih odnosa i relacija, zato što one jesu u velikoj meri odnosi su narušeni i nose mnoštvo problema. Tako da, recimo, za razliku od knjige Legenda o Pablu, koja govori o fenomenu pornografije u savremenom svetu, gdje je opet glavni junak okrenut porno glumicama, porno divama. Dakle, pornografija je recidiv, opet neki recidiv partnerskih odnosa, seksualnih odnosa i svega, i deo, naravno, kapitalističkog diskursa, dok se ovdje nalazimo u toj fazi pre samog susreta. S druge strane, junak moje knjige Frizer uopšte nema potrebu za emotivnim odnosima, s obzirom da je čovjek klon, po svojoj konstituciji on nema klasične emotivne upite, klasične emotivne probleme i sa te strane lišen mnogih osjećajnosti koje mi i dan danas negujemo. Ono što je meni, recimo, interesantno u toj promjeni paradigme partnerskih odnosa, pravi malu digresiju, je film koji sam nedavno gledao, Herzogov film o o savremenom japanskom društvu, gdje se razmatra praktično nova socijalna paradigma, a to je da se iznajmljuju partneri. Dakle, u filmu se dešava da majka iznajmljuje glumca partnera koji će glumiti lik oca njenoj maletnoj ćerci, i u tom kontekstu se angažuju i iznajmljuju drugi partneri. Dakle, to govori o jednoj dubokoj krizi savremenog sveta gdje, da kažem, mnoge vrste devijantnosti i, da kažem, promjena odnosa dolaze na scenu, dok ostvariti jedan konvencionalan partnerski odnos postaje misaona imenica.
Da, ali vidite, ja se stalno vraćam, Tari, u toj čistoti vaš lik i toj svojoj, nije to naivnost, baš čistota. On vidi i Taru kao takvu osobu. On je vidi kao iskušenicu. Sve se događa u Pragu, pominje se i Karlov most i pominju se imena pisaca koji su rođeni, koji su živeli u tom gradu. Sve je obavijeno nekom mistikom, nekom tajnovitošću. I Prag zaista ima tu mističnost, uverila sam se kad sam bila.
Da, Petar Butina.
Dakle, sve ste onako dosta promišljeno uradili i lepo se udenuli u formu romana. O tome ćemo malo kasnije. Kažete samo o ovom izmaštavanju vašeg lika kada on svoju ljubav vidi u toj najlepšoj zamišljenoj čistoti, kada se i ona predaje duhovnim vrednostima, kao što on sve vreme u stvari čini.
Da, možda je anahrono, kažem, s jedne strane ovako kontaminiranom, u svakom smislu kontaminiranom svetu govoriti o takvim vrednostima, ali ne sumnjivo...
O toj čistoti, da.
Bila
o vreme vapi za čistotu.
Da, ali očigledno da to jeste jedan od mogućih puteva i metodologija književnog dela i da zaista takve mogućnosti, kada reč o literaturi, nisu iscrpljene i nisu demodirane. Kažem, ta čistota se pre svega javlja u kontekstu njegove egzistencijalne potrebe i njegovog dozrevanja njegove sudbine i naravno zbog tih svojih ideala i sistema vrednosti koji neguje, a koji je u potpunom kontrastu sa okruženjem sveta i sistemom vrednosti koji vlada u današnjem vremenu. Glavni junak deluje, kažem, deluje kao lik sa margine, kao luzer, deluje ludo i lucidno i anahrono, i zbog toga u mnogome kao da ne pripada ovom našem svetu i već...
Zato je u egzilu.
Zato je u egzilu i svetu svojih junaka i drugih junaka koji ga okružuju. A to su, kažem, opet, kažem, krajnje neobične figure i pojave koje, sa kojima se on susreće kroz radnju romana.
Vama je očigledno pisanje romana Praški begunac donelo mnogo radosti, ali jeste stvorilo i jednu obavezu, mislim, napred zadatu, u ispunjavanju zahtevnosti romana kao žanra i u svojim razmišljanjima negde sam pročitala da ste svesni činjenice da roman počinje kao kliše, nastavlja se kao opsesivna potraga i u obrazilja, a završava kao samospoznaja, i pomirenje.
Da, to je možda neki, kažem, opet ima dosta, kažem, hrišćanskog principa u svemu tome, ali jeste tako, praktično knjiga je nastala iz jedne priče koja se razvijala kroz tu fabulu koja teče u pravcu budućnosti, naravno u jednom klasičnom, šematičnom pristupu, ali naravno samo stvaranje je donelo neizmjerno zadovoljstvo, zato što pisac nekada dozvoli sebi da bude, da se stvarajući zapravo poigrava, da se igra i da zadovoljstvo u stvaranju istovremeno projektuje na budućeg čitaoca, dakle da sa druge strane ima svog zamišljenog čitaoca kome će preneti tu emociju, to zadovoljstvo humorom, igrom, i čini mi se da u ovom slučaju to bio jedan dosta uspeo recept. Ono što je također interesantno jeste da praktično anegdotski taj aspekt naših života ne prevladava samo u sadržaju onoga što čitamo, nego nekada se knjiga rađa iz jedne anegdote, a nakon knjige slede druge anegdote. Dakle, šta hoću da kažem, meni je ideja za pisanje Praškog begunca proistekla tokom jednog leta, avionskog leta povratka iz Vancouvera, kada sam bio prinuđen da nekoliko puta presjedam, sletevši u Frankfurt, avion za Beograd je odleteo i onda sam kružio po evropskim aerodromima. Nekoliko letova sam imao da bih nakon pet letova stigao kući. Tako da zapravo putujući na taj način dobio sam ideju o jednom lucidnom junaku koji bi se možda tako kretao od aerodroma do aerodroma i putovao po svetu.
Da, aerodrom je sad mesto boravka, eto, u ovom vremenu. I ljudi provode vreme na aerodromima posmatrajući druge,
da,
i stvarajući sliku života. Mi smo na samom kraju našeg današnjeg susreta. Hvala vam. A recite mi, s obzirom da sam ja prvi put čitala Praškog begunca, a nisam knjige s naslovom Frizer i Legendu o Pablu, da li je vaš izdavač isti Albatros Plus?
Da, od 2015. mi je izdavač Albatros Plus i...
Možemo te knjige...
Knjige se nalaze u ponudi, pre svega Frizer ne, ali se nalaze Legenda o Pablu, Praški begunac, i također jedna knjiga koja izlazi iz ovog konteksta, to je Petgodišnji doba Marvinog doktora.
A Frizer, ko je Frizer objavio?
Frizer je Buk izdavač objavio iz Beograda također.
Hvala vam i na toj informaciji. Hvala vam, naš gost bio je Miloš Nikolin. Govorili smo o Praškom beguncu, a današnju emisiju su realizovali, tonski je to učinio Igor Živković, muzički urednik je Jelena Veselinović, organizator Jelena Bradarić, autor i urednik Miliha Pravdić.
In the morning, you don't give it a second thought. It's a thing.